Labam viedokli vaicās Latvijas pašvaldības savienības padomniekam Māris Pūķis ir pie mūsu tālruņa. Esiet sveicināti.
Labdien.
Pašvaldības tātad tas pirmais posms, kurā cilvēki varēs par sevi informāciju sniegt, vai visām pašvaldībām ir priekšstats, cik maz nodrošināto ir viņu teritorija?
Nu, likums paredz sekojoši, ka ja gadījumā pašvaldība kaut ko nezina par to, tad cilvēks informē pašvaldību, bet principā pašvaldība šo statusu viņam seko un piešķir. Tad normāli ir, ka pašvaldībai ir zināms šis te, nu, cilvēki konkrēti, tad kuri cilvēki un attiecīgi viņu parametri ir zināmi.
Ir izskanējis,
bet, ja gadījumā kāds nu, nebūtu tur aptverts un viņam vienalga tas pienākās, tad viņa cilvēkam ir iespēja, protams, ar pašvaldību kontaktēties.
Ir izskanējis informācija, ka pašvaldībās maznodrošinātā statusa piešķiršanai ir atšķirīgas liekšņi.
Jā, nu tas ir, dažas pašvaldības drīkst piešķirt arī pie augstākas liekšņa, ja viņas to darīs, tad, bet šī gadījumā, cik es saprotu, tiks izdoti ministra kabineta noteikumi, uz kuriem attieksies pēc visas priežot vienādi.
Līdz ar to, jā, šāda kārtība kāda pat laban ir apstiprināta, nākamgad arī tiks īstenota dzīvē, pašvaldībām tas nesagādās nekādas grūtības, un kā jūs vērtējat šo sistēmu?
Nē, nu šī sistēma no visām sistēmām ir visvienkāršākā. Viņas vienkāršākā ir no cilvēka viedokļa. Viņam nav nekur speciāli jāiet kaut kas kārtot, speciāli kaut kur lūgties vai speciāli kaut ko prasīt. Tas masturīgās statuss ir saistīts arī ar citu dažādu nu, pabalstu vai citu izmaksu, tādēļ tas nav papildus sloks priekš cilvēka. Un līdz ar to arī ļoti vienkārši tas ir priekš tā elektrības pārdevē, jo viņš saņems no ministrijas šos te precīzus rādītājus, un viņam atliks tikai to ielikt rēķinā, atskaitot tos 5 latus. No tehniskā viedokļa šis ir optimāls risinājums. Cits jautājums ir par saturu, bet no tehniskā viedokļa tas ir labi.
Un kas saturā, jūsprāt, nav labi?
Nu, saturā, protams, ir problēma ar to, ka Latvija varbūt vispār nav gatava tam, ka nu, vajag palielināt pašlaik elektrības cenas un cits jautājumi, nu, citu tādu jautājumu. Ir valstis, kuras, teiksim, sociālu iemeslu dēļ to nedara. Nu, piemēram, Ungārija cīnās ar enerģētikas kompānijām un cenšas panākt, lai tā cena neaugtu, lai būtu atbilstoša maksātspējai, bet tas nav šī gadījumā no priekšmets. Mūsu gadījumā bija runa par to, kā tehniski vislabāk un visērtāk cilvēkam to sakārtot.